I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Der var plutselig adresseavisens podcast omadressert tilbake. Harry Tiller på plass, god dag, god dag. Siv Sandvik, hei.
Hei, hei.
Og Terje Eidsvåg, god ettermiddag.
God ettermiddag.
Og ukas gjest, Hans Wang, politijurist og humorist. Hjertelig velkommen.
Takk for det.
Du jo et lite Twitter-fantom, har jeg skjønt.
Ja, en av de morsomste på Twitter vil jeg faktisk påstå uten å fjeske for gjestene.
Ja. Jeg helt enig.
Ja. Vi skal jo snakke litt om ymse ting, men aller først så, vi har jo litt sånn inside information fra Trondheim politikammer, og der hører vi at du har startet en ny kampanje nå for å lansere Hans Wang som årets trønder.
Ja, ja. Det har jeg.
Du kommer til å lykkes med det?
Ja, så mine kilder sier at jeg ikke lyktes I år, for jeg har hørt at finalisterne kontaktet, og jeg har ikke hørt noe enda, så jeg jo selvfølgelig rasende for det da.
Jeg så jo på den her nominasjonslista, den komplette lista hvor du står, og der jeg merket til at du plassert et sted mellom Hans Rotmo og Håkon Bleken, omtrent der du ser deg som trønder.
Ja, det omtrent der. Ja.
Nei, altså, når jeg sjekket litt før om podcasten, ikke at vi sjekker veldig mye bakgrunn, sånn som dere politijurister gjør, men så går det jo rykter om at du går svanger med en podcast som skal hete Hvordan Hans ble årets trønder, fortell.
Ja, rett og slett, Hans blir årets trønder.
Ok, vi der, ja.
Ja. Så jeg skal jo prøve å få tips fra forskjellige folk om hvordan jeg kan gå frem for å bli årets trønder. Og det jo på en måte ingen før som har blitt årets trønder, fordi at de prøver å bli det.
Nei.
Så jeg jo spent på om det fungerer sånn som jeg sier om konklave, når det skal være en ny pave, at den som går inn I konklave med en pave I magen kommer ut som kardinal.
Ikke sant.
Det vel heller ingen fra Harstad som har blitt årets trønder. Hadde ikke vært mer nærliggende å prøve på årets Harstad-væring hvis noe sånt finnes. Der burde konkurransen være noe mindre.
Ja, vi har jo årets nordlending for eksempel, og et år ble jo flyte vest Arne årets nordlending, rett og slett fordi at han nekter å vedta et gebyr.
Ja, den saken!
Ja, det var han, ja.
Ja, for å bruke flyte vest I båt, og han bantes veldig mye da han fikk gebyret, så det på en måte tersken der oppe.
Ja. Det litt andre krav til årets trønder, tror du, enn å bannes og legge seg ut med øvrigheter?
Ja, det har jo vist seg i hvert fall til nå at det kan være litt andre krav. Men jeg må få tilføyde at jeg er jo harstadværing, men jeg gift trønder.
Ok, ja, det hjelper jo på. Ja.
Men Marit Bjørgen ble jo I fjor. Hva slags tips håper du å få fra hun, for eksempel?
Nei, jeg tror jeg velger litt andre strategier
enn
Marit Bjørgen. Så at jeg tror jeg det andre skal... Jeg har en del andre tidligere vinnere som har I kikkerten, som kan gi meg litt råd. Så vil jeg høre fra påvirkere også, fra PR-bransjen, om hvordan jeg kan gå frem for å... For å påvirke juryen.
I motsetning til årets nordlending, så har vel hun hatt suksess med å bannes mindre. Hun har vel hatt en nedadstigende kurve når det gjelder kraftuttrykk I media I alle fall.
Ja.
Mm. Men det jo det jo litt sånn ja, litt gammeldags, ikke det? Og liksom at her jo en sånn hederstegn som adresseavisen av NRK Trøndelag deler ut en sånn, å sette en av oss litt høyere enn andre på bakgrunn av en slags innsats man har gjort for samfunnet, eller så jo blant annet en del av de forslagene var det jo ordføreren i Øland kommune var jo lansert her. Det.
Ja, hvem av dem?
Ja, jeg foreslår at det blir vanskelig for juryen å finne ut hvem det er, i hvert fall som er ordfører når vi kommer til utdelingen. Men
kanskje juryen kan ta det valget i stedet for departementet fylkesmannen eller velgerne for den slags, at det blir en slags kåring?
Ja. Men ikke litt gammeldags å holde på liksom, og så utpek er en sånn årets trønder eller årets, jeg vet ikke, Terje.
Det er jo en måte å bygge opp om identitet utenfor det nasjonale, og jeg synes jo det er både litt corny og litt søtt og litt fint, og så er det jo avhengig av hvem det blir, men nå er jo juryen ferdig, men for meg i går så ville jeg jo faktisk Frode Berg har vært en mulig kandidat, i hvert fall blant de trønderne som man har snakket mest om i år, men jeg liker jo kåringa da, enten det beste film eller beste plate eller årets trønder eller hva det er, så jeg ser nok funksjonen, og det har jo vært mye bra folk som har vunnet den prisen da.
Ja, det er jo ikke noe tvil om.
Eller fått prisen, du vinner vel ikke?
Nei, det er jo mye bra folk i Trøndelag, så sånn sett så har jo juryen litt vanskelig oppgave, men en ting er nå årets trønder, hans kanskje toget har gått for i år, men det kommer sikkert helt nye greier, men du er jo politijurist og jobber mye i retten og som påtaleansvarlig for ganske alvorlige straffesaker, og så er du samtidig ganske morsom, særlig på Twitter da, der har du jo liksom bygd opp et stort publikum. Hvordan er det å stå i det spennende mellom liksom sånn alvorlig jurist i sort kappe og liksom på anklager og så være morsom samtidig? Får du noen mye reaksjoner på rolleblanding eller?
Nei, jeg har faktisk ikke fått det. Nå har jeg jo mange, mange tusen tweets i løpet av snart 10 år, og det har vært veldig lite av den problematikken. Og det er også fordi at jeg passer jo på hvilke temaer er det jeg er morsom om. Jeg kan ikke være morsom om pågående straffesaker, hverken i Trøndelag eller andre plasser. Mm. Sånn at det er litt valg av tema som gjør hvor langt man kan dra det. Men det er klart at jeg må jo alltid tenke over at jeg har den profesjonelle rollen jeg har. Sånn at det er jo mange tweets på lager som kan komme en dag senere hvis jeg skulle finne på å gjøre noe annet en gang.
Ja. Det hender jo av og til at det er noen som reagerer på, det mener jeg jo har sett, at det er noen som mener at det både har vært en politisk brodd der, men også noe. Det er jo ikke alle som er like happy med den måten du driver satire på. Jeg mener jeg i hvert fall å se når jeg ser av og til noen diskusjoner dukker opp i strømmen.
Ja, nå er det, men det går ikke så mye på rollen min som politijurist. Det siste som jeg ertet noe voldsomt på meg var jo korpsbevegelsen.
Ja, dem tuller du ikke med.
Nei, og det skjønte jeg jo. Det begynte jo i en annen podcast i Aftenpodden, da, hvor Sara Sørheim hadde sagt et eller annet ufordelaktig om liksom all den dugnadsinnsatsen som skal til for å som korpsforeldre. Mm. Det er jo kona mi som har gjort mye av det, og ikke jeg da, så det var jo innrømme. Men jeg skrev en tweet om at ungene mine har gitt meg de lykkeligste øyeblikkene i livet mitt, og det var den dagen jeg ble født, og den dagen jeg sa, pappa, jeg vil slutte i korps. Og det utløste voldsomt anklager, både hvordan jeg var som far og som person.
Ikke sant? Ja, nei, korpsbevegelsen legger man ikke seg frivillig ut med, men hvor er det du, altså, som Terje er inne på, du er jo en slags sånn samfunnsrefser med humor gjennom Twitter da. Hvordan oppstod det? Hvorfor ble du det?
Nei, det vet jeg litt alt ikke. Jeg har alltid vært opptatt av å prøve å være morsom, men hvordan Twitter-kontoen min har utviklet sånn som jeg har gjort, det vet jeg egentlig ikke, det er ikke noe godt svar på, men det er jo mye politisk vitsing da, og det er jo partiet Venstre har vært en gullgruve for meg, Twitter-kontoen min, det er helt fantastisk, det er et parti som bare gir og gir og gir.
Men det som er, altså du har jo en Twitter-konto der du De fleste håper skjønner ganske fort at du bruker mye humor. Men jeg slutter jo aldri å bli forbauset over hvor mange ganger folk ikke skjønner at folk tuller. Mm. Eller er ironisk, eller... opplever du det samme? At du tuller med noe, og så reagerer? Ja, sånn som den korps-tweeten da. Jeg ser det ofte, at folk tenker at det var faktisk det øyeblikket I livet der de vært mest glad I ungene dine var når de sa det, at de tror at det går du rundt og faktisk mener.
Ja, det jo faktisk en del ja. Som, en del som gjør det, utrolig nok. Jeg slutter heller aldri å la meg overraske over, over at noen trekker den konklusjonen.
Mm.
Ja, fordi, jeg tenker, hva si, fordi vi bruker jo utrolig mye humor, det vi omringet av det på TV, det stand-up stor, altså vi tuller jo hele tiden med hverandre, men hva det som gjør at I skriftlig form så blir det så utrolig vanskelig? Terje har jo vært, jeg skulle til å si, utsatt morsom, for det. Ja. Han har jo prøvd å være morsom, han også, det gikk jo sånn, pass.
50-50.
Men det var en tekst du skrev om plastpose.
Ja, det var, ja. Man bruker ironi. Da må det jo regne med at 50-50 en ganske bra fordeling.
Så halvparten av Adresseavisens lesere trodde jo at Terje Eidsvåg I fullt alvor elsker plastposer og mener at nordmenn bør bruke dem så mye som mulig nettopp fordi vi er nordmenn. men blir det jo litt sånn hans redd da, for at når du legger ut ting som åpenbart tull, at folk skal tro at du en kronidiot eller et dårlig menneske, rett og slett, fordi de ikke tar humoren din?
Nei, jeg tenker at de aller fleste som følger meg, som har noe interesse av å følge meg, da, jo nettopp fordi at de synes at det morsomt å skjønne humoren. Men som sagt, det jo alltid noen. Altså, særlig de mest populære tweetsene, så det alltid, altså, per 100 likes så det alltid en eller annen som kommer og kommer med en helt latterlig innvending som åpenbart ikke har skjønt humoren og som heller ikke godtar det når det blir påpekt at det humor.
Men du prøver jo å være morsom og du, så vidt jeg kan se, twitterer vel aldri om jobben din. Men så har du andre grener av politiet som prøver å være morsom når de lager tweets om politiarbeid. Er det du som har inspirert de her utydelige, morsomme tweetsene som kommer fra politiet rundt omkring I landet, eller opplever du det som en eller hvordan ser du på det som delvis profesjonell humorist og innenfor samme etat?
Nei, jeg håper virkelig at det ikke jeg som har inspirert dem, fordi at jeg synes egentlig ikke så mye om akkurat den blandingen der. Mm. Altså når jeg skriver på Twitter, så jeg, altså selv om jeg skjønner at jeg blir assosiert med jobben, så jeg ikke profilerer meg som politiadvokat på Twitter. Og jeg synes at vi som etat bør være uhyre varsom med den type å lage humor av ting som kanskje for oss oppfattes som bagatellmessig, men som oppfattes som uthenging av folk. Så der ville jeg vært... Ja, jeg synes at vi I mange tilfeller har gått alt for langt med det.
Mm.
Det.
Litt av problemet sett her fra huset jo ikke akkurat at politiet twitterer for mye, men heller at de twitterer for lite, og om hendelser når de over. Før I gamle dager så var det jo sånn at det fantes apparat man kunne høre på hva politiet drev på med. Det jo slutt på.
Det var tider.
Men nå så det jo Twitter som liksom politiets offisielle kanal. Jeg jo helt enig med han sier at det liksom... en ting jo et morsomt dikt fra Ebbe Kimmo I ny og ned, men hvis man liksom spøker med folk I ytterste nød, eller så står overfor vanskelige livssituasjoner, så det jo på et helt annet nivå enn Hans Wang sine skråblikk på venstre særlig da, som du har gått av deg med I lang tid, og det kommer sikkert mer der også, tror jeg, som den går an å lage av humor om, men jeg hørte jo også rykter om at du har jo debutert som stand-up-komiker også på hjemmebane oppe i Harstad. Hvordan gikk det?
I all beskjedenhet så gikk det veldig bra. det er stort. Det har jeg tenkt på I mange år, at det hadde vært artig å få prøve. Og det, ja.
Kan jeg egentlig få se på en scene I Trondheim også snart, eller?
Jeg skal ikke se bort ifra det. Nei. Det blir litt mindre travle tider på jobb, så kan det hende at jeg prøver meg på det,
ja. Ja. For vi må jo, en ting nå, å være morsom på fritida, det jo kanskje flere av oss som har både lyktes og feilet på det området, men du har jo en ganske alvorlig jobb, og Hans Wang, du sitter jo mye I retten med alvorlige straffesaker. I det siste har det jo vært mye fokus på, såkalte nudes eller, nakenbilder, både bilder på avveier som var ment for noen bestemte, men også ren barneporno og, dokumentasjon av, overgrep. Adresseavisen hadde jo et, folkemøte i, denne uka også, der man, diskuterte i hvert fall den, der mer bilder på avveieproblematikken. Hvordan, jobber dere i, politiet med, en ting er noe, de, rene åpenbare straffesakerne som er en ting, men, mitt inntrykk er jo at det er ganske mange som nå kommuniserer på en måte med å ta bilder av seg selv som er ment for, en bestemt person, men som kommer på avveie. Hvordan, ser dere i politiet på det?
Ja, først vil jeg si at begrepet barneporno, det prøver vi å, unngå, da, for det, er ikke det, det er ikke det det snakker om. Mm. Det er snakk om enten overgrepsbilder når det gjelder barn, eller bilder som seksualiserer barn.
En viktig presisering, ja.
Nei, det, er jo to kategorier. Det ene er jo det som du sier, det som er av, mindreårige. Og det er jo da mindreårige i denne sammenhengen. Det er jo personer under 18 år. Altså vi har jo fra, noen som har ett bilde til de sakene vi har sett med, millioner av overgrepsbilder og videoer. Og det de bør huske på, dem som, selv om de blir bare straffet for ett bilde, så, så er det faktisk den samme straffebestemmelsen. De som har bilder av en 16-åring, rammer den samme straffebestemmelsen som de som har tusenvis av overgrepsvideoer. Og jeg har også i min portefølje av en straffeforfulgt personer som hadde ett eller to sånne bilder. Og det er jo, jeg er jo en del på barnehuset og hører barn forklare om, bakgrunnen for at, de gjør det. Og vi må jo antagelig innse at det er en helt, vanlig ting å gjøre i deres generasjon. Det er vanskelig for oss å, skjønne det, men det er, hverdagen.
Men det, nå trenger du, Hans, å gi råd til alle foreldrene her, men likevel jeg spør deg, fordi nå er jo ungen min to, så jeg trenger ikke å tenke så mye på det enda. Men om det her fortsetter, jeg håper jo at alt det her, at internett legges ned når han begynner å nærme seg tenårene. Men dersom det ikke gjør det, da, så har jeg jo lyst til å si til han at han skal ikke sende nakenbilder, han skal ikke be om nakenbilder, han skal bare holde seg fullstendig unna det. Og så leser vi at de som kan mye om det, som Mia Landsheim for eksempel, som har hjulpet mange, særlig jenter da, som har opplevd at nakenbilder kommer på avveie. Hun sier jo at fordømmelse er det hjelpigt, og at det å si ikke sende nakenbilder, det er en dårlig idé. Men jeg har jo lyst til å si ikke sende nakenbilder, fordi, ikke fordi jeg blir moralsk forarget over at man sender et nakenbilde til en kjæreste eller en man er interessert i, men nettopp det der avveie. Du vet aldri hvor de ender opp en. Skal man ikke si det?
Jeg tror ikke det hjelper å si det.
Nei.
Det er det som er problemet. Du kan si det, så mye du vil, men jeg tror faktisk ikke at det hjelper. Men, altså, barn i dag er like naiv som vi var da vi var på, den alderen. Så det... men det er jo de altså en ting er å ta det nakenbildet at det kommer på avveie, men vi ser jo i saker hvor man får noen som gir seg ut for en helt annen person, og så får de ett bilde, og så bruker de det til utpressing, så de får barnet til å gjøre, seksuelle handlinger med seg selv, og at det, er utartet. Da.
Mm. Så det viktigste da er jo at de tørs å si fra når den første utpressingsmeldingen kommer, at de kommer til foreldrene og sier nå har det skjedd noen ting her, jeg trenger hjelp.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.
Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Mm. Nei, men det er jo det som er problemet, at, hva skal jeg si, moralske pekefingre viser seg ganske, alt for sjelden spør du noe med, til å være effektiv og virkningsfullt, men hva skal man gjøre da, hvis man havner opp I en sånn situasjon, Hans, at man har sendt et bilde, man mottar et trussel om å sende flere, eller så havner det på AV, kan dere I politiet være en kontaktperson, eller det andre man må ta kontakt med?
Ja, det kan vi absolutt være. Men det jo avhengig av at vi får den beskjeden, at ungene tør faktisk å si til foreldrene sine at nå blir de utsatt for det her. Og da kan det være litt dumt at man hadde en sånn moralsk pekefinger tidligere, som kanskje gjør det vanskeligere for barnet å si fra.
Mm, mm.
Men når du sitter og ser på de her overgrepsbildene og andre bilder, noe av det mest skremmende, og det gjelder ikke bare overgrepsbilder, men det jo for meg, når du ser på hvordan tilfanget av bilder I verden har vært de siste 10 årene, sammenlignet med de 100 årene før, så får jeg en sånn bilde av en sånn uendelig strøm av bilder som gjør at jeg lurer på om vår, kanskje særlig vi som eldre, helt klarer å fatte den utrolige opphåpningen av alle typer bilder. Får du, hva gjør det med deg på en måte å ha et innblikk I den verste delen av den strømmen?
Altså, vi politiet vi jo på en måte opptatt av helt andre detaljer. I de bildene vi ser, sånn at vi mer opptatt av hva kan det identifisere personer og så videre. Så sånn sett så det ikke så, når du har en profesjonell tilnærming til det, så det ikke så voldsomme inntrykk som det ville vært hvis man ikke hadde det.
Mm. En ting er nå selve de politiaspektene med det, og uten at man skal være moralsk da, for jeg har nå vært ferdig med å innse at det kanskje ikke måten å gjøre det på, så det vel noe med å snakke med også mottakerne. Altså hvis det sitter en del unge gutter eller unge jenter for den slags skyld som har sånne bilder, så kan man gå inn og forhindre at de også sender disse videre på noe vis, altså uten å være moralsk, eller finnes det noen metoder der for å sørge for at liksom disse bildene ikke kommer på avveie, men bare egnet til å bli sett av dem som de var ment for å se.
Ja, så når det gjelder barn, så er det jo forbudt å ha de bildene.
Ja, men nå snakker jeg mer om ungdommer.
Men om voksne, altså de over 18 år, så må det jo, så de må jo ta alle de nakenbildene de vil. Altså det har ikke andre noe med, tenker jeg, men vi som samfunn må sørge for at de faktisk får det vernet de har krav på.
Mm.
At det er helt uakseptabelt at de bildene blir sendt til andre enn det de ment for. Og så det her med dem som ikke sender bildene, men som blir hacka, rett og slett.
Ja.
Som dere også har skrevet en del om. Og der er det jo passordsikkerhet og sånne ting som er det virkemidlet for å forhindre det.
Mm.
Men jeg vil ikke si til dem at de ikke skal ta de bildene. Nei,
jeg skjønner.
Ja.
Men det jeg synes er veldig viktig at vi får debatten inn på, er jo sånn som I alle debatter der ting går gærlig, og særlig hvis det unge kvinner det går gærlig imot, så det dem som får de får både den moralske pekefingeren, ikke gå hjem alene, eller ikke sende nakenbilder, men de får også de gode rådene, og mange av artiklene henvender seg mot dem, kampanjen henvender seg mot dem. Men jeg synes det like så viktig å se på, det jo en supply and demand, det tilbudet etterspørsel, og prate med da særlig unge gutter om at det fullstendig ugreit å fære og presse jenter I klassen til å sende nakenbilder, at det veldig bra at foreldre tar praten med døtteren sine om hva som lurt å gjøre, hva man skal være oppmerksom på, ha en åpen dialog om det, men at man også prater med sønnen sine, sånn at de må få et bevisst forhold til det, og vet at foreldrene klar over det her, og vet at det her noe som følges med på, sånn at det ikke bare blir de som sender nakenbildene som debatten dreier seg om, fordi de gjør det jo fordi det noen som veldig, veldig gjerne vil ha dem. Og det jo der de kommer på avveie også, I det leddet. Så det var min lille hjerte...
Små moralsk...
Ja, men skjerp dere. Ja.
Jeg er enig I det. Snakk med sånne noen. Ja. Yes. Også.
Og så finnes det jo noe etter hvert, om det, jeg vet ikke hvor bra de verktøyene, men jeg ser jo at liksom sånn telefonselskap, internetselskap og sånn har sånne slett meg-ordninger. Jeg vet ikke hva din erfaring med det, Hans. Fungerer det, eller er på en måte de ansvarlige for alle disse kanalene og appene og sosiale mediene var... opprettet I stand til å få fjernet sånne bilder på en god og effektiv måte?
Akkurat den siden av problematikken har det ikke vært så mye borti, så det vet jeg egentlig lite om I hvor stor grad de lykkes med å fjerne de bildene.
Mm. Ok, var vi begynt veldig med humor, og så ble det veldig alvor etter hvert, men sånn noe sånn. Livet også. Så bruker
vi begynner med humor og kommer alvor etter hvert. Det som
det selve livet.
Det går det bare ned I.
Så jeg tenkte jo at for å liksom få en litt sånn lystig utgang på det, så går det an å avslutte med ukas tips også.
Jeg tror det var NAV-skandalen
vi
skulle...
ja, vi kunne ha snakket om den også, men ja, bare helt kort om det da, sånn sett fra et juridisk ståsted, Hans Wang, du har jo suttet I retten, jeg vet ikke om du har vært aktor på noen sånne NAV-historier som vi har sett rullet opp her nå, men vi i pressen har jo så vidt piska oss at vi burde jo kanskje ha sett noe av den her diskrepansen mellom EØS-reglementet og norsk lov. Men det har heller ikke forsvarsadvokater eller politijurister sett I stor nok grad. Da. Burde dere ha sett det, dere?
Så det mange som det bør pekes på I den saken her. Jeg så jo Tor Langbakk, tidligere direktør I domstoladministrasjonen, og tidligere tingrettsdommer hadde jo et innlegg I adressa for et par dager siden. Så hele feilen begynner jo med at lovavdelingen I Justisdepartementet ikke greier å fange opp den problemstillingen.
Mm.
Og så det jo sånn at man så presset på ressurser, både I domstolen og I påtalemyndighetene, at den påtalejuristen som hadde tid til å for det første fange opp problemstillingen og deretter gå I dybden på det. Jeg skjønner at det der kan ha skjedd når man har en lovtekst som sier det stikk motsatt av det som er realiteten. Men det jo ikke noe uvant det at man må gå fra, at man må forholde seg til forskjellige rettskilder for å gå fra lovtekst til hva som rettsregelen. Og det har vi jo I, med EMK som europeiske menneskerettighetskonvensjon der vi på en måte trent det liksom innebygd I oss at vi forholder oss til den også I tillegg til andre norsk rett, men vi har kanskje ikke den samme ryggmargsrefleksen når det gjelder EØS-rett.
Mm.
Men det jo mange jurister nå som mener at det var en feil da den her nå etter hvert så berømte EØS-forordningen som ingen hadde hørt om før oktober, da den ble en del av norsk lov I 2012, at den ikke, at folketrygdloven ikke ble skrevet om da, og at andre lover har blitt skrevet om, blant annet utlendingsloven, når det har kommet lignende direktiver og lover fra EØS. Det kunne jo bare vært en Det står jo klart I folketrygdloven at du ikke kan ta med deg arbeidsavklaringspenger ut av landet, men de kunne ha tilføyd. Men dersom du skal til et EØS-land, så gjelder andre regler. Se nevnte forordning. Mm. Og så hadde man vært uten det her, men det var nok kanskje, det startet jo at det ikke var en bevissthet rundt hvor stor endring det her ville ha ført til for norske trygdemottakere, og det var heller ikke en ønsket politisk endring at det skulle bli lettere med såkalt trygdeeksport, så Ja, det der skjedde nok den største feilen, og så har mange andre også pressen sviktet etterpå.
Ja, og så dukker det jo opp stadig nye detaljer i denne saken som viser at det var noen advarsler, det har kommet henvendelser fra EØS og ESA og alt dette her, så den politiske opprullingen her har jo knapt nok startet. Jeg vil jo tro at det sitter noen i departementssystem og i det politiske systemet som svetter litt nå etter hvert som denne saken ruller opp på, Terje.
Jo, derfor det som har skjedd de siste dagene, eller med henvisning til saker fra 2017, og får man jo hvertfall som leser et inntrykk av at det også har vært noen som egentlig kanskje ikke ønsket å vite. Mm. Ja. Og det vil jo i så fall mobilisere et politisk press for de ansvarlige, jeg ganske sikker på. Ja,
det er jo to sider der. Det ene er jo det rent trygderettslige, at folk som faktisk har meldt fra at de har vært i utlandet, har ikke fått de ytelsene som de har krav på. Mm. Og så har de jo det mest alvorlige, det strafferettslige perspektivet. Og det er jo personer som har, straffesakene oppstår jo for at personer har, som har vært i utlandet, faktisk har opplyst det motsatte i sine meldekort.
Ja.
Men allikevel så må det jo så viser det seg at det er jo noe som ikke er straffbart.
Ja, man må jo ha en hjemmel for å straffe folk, og det tror jeg, men det er i hvert fall, det kan vi nå være enige om.
Ja, og det er helt klart ansvar, både for dem som har vedtatt loven, og for NAV som har anmeldt sakene, og for oss i påtalemyndigheten som har lagt saken for retten, for vi har et selvstendig ansvar for å faktisk være sikker på at det er grunnlag for domfellelse. Og domstolen. Og her er det mange som har tatt tilståelsesdom, og der har de ikke krav på offentlig åpen forsvarer som hovedregel når straffen blir mindre enn 6 måneder, som de ofte er i disse sakene. Så her er det mange mekanismer som til sammen sørger for denne skandalen.
Jeg så Riksadvokaten var ganske tidlig ut med å på en måte min påtalemyndighet om at man har et selvstendig ansvar om å ikke ta alt for god fisk også. Så det er vel mange som har noe å lære her, og jeg tror vi i media har noe å lære også, når vi kanskje ikke har hatt vårt søkelys så veldig sterkt på denne gruppa her, som har tatt tilståelsesdommer for å prøve å komme seg unna. Så NAV-skandalen er vel egnet til litt sånn selvrettssakelse i mange samfunnslag og mange yrkesgrupper, tror jeg. Så har vi sikkert ikke pratet om den for siste gang nå heller, men nok om det nå da. Jeg prøver nå helt til å komme meg på ukas tips her, Terje. Se, klokka går, og dagen fer fort her nå, men du kan jo starte, du.
Ja, da kan jeg jo starte med en kombinasjon faktisk av Netflix og kino. En av årets største prestigefilmer, vil jeg si, kommer først på Netflix den 27. november, men den har førpremiere på Cinemateket i Trondheim i drøy uke fra fredagen som kommer nå, og det er Martin Scorseses film The Irishman, 3,5 timer gangsterepos, typisk Martin Scorsese. Her er både Al Pacino og Robert De Niro med, virkelig en politihistorie om makt og korrupsjon, og jeg har sett den, og den er veldig bra, og den er faktisk så lang og så detaljert at den faktisk egner seg aller best på stort lerret, vil jeg si, selv om Netflix har brukt, tror jeg, 1,5 milliard på å få laget denne filmen. Så det her kommer til å bli en av Oscar-kandidatene, jeg er ganske sikker på. Klassisk amerikansk gangsterfilm laget av en av de beste på akkurat det, og med toppskuespillere i alle ledd. Så ja. The Irishman, enten på kino eller etter hvert på hjemmekino, garantert en av julens eller desembers snakkiser.
Og hvis man trenger en liten oppvarming til det skismaet der i samme miljø, så har jeg fått helt illa på en ny Netflix-serie også, som har logger i stund, men som ikke jeg har prioritert, nemlig Peaky Blinders, som også er isk og Birmingham og britisk mafia eller organisert kriminalitet, intriger, maktspill, litt voldelig, men likevel veldig, veldig bra. 4 sesonger, tror jeg, midt inne på Netflix det også. Fra et ganske volds- og korrumpert samfunn like etter Første verdenskrig i Birmingham, hovedsakelig. Peaky Blinders på Netflix er en god oppvarming til The Irishman, tror jeg.
Birmingham, Irland, eller?
Birmingham,
Storbritannia. Jeg tar igjen en podcast for dem som ikke har tid til å se. Den har hørt det veldig bra som en serie på NRK om Monica Lewinsky-skandalen.
Den Clinton-serien? Ja, veldig bra.
Og nå sa jeg Monica Lewinsky-skandalen, og det skal ikke jeg si, men skal si Clinton-skandalen. Yes.
Yes.
Fordi det var det som var hele problemet med den saken. Og den har jo fått litt sånn ny oppmerksomhet etter MeToo. Og det mange som trekker frem den som eksempel på at samfunnet tross alt har gått fremover, for den hadde nok ikke blitt dekt på samme måte i dag. Men for dem som ikke har tid til å se hele den, så kan de høre en svensk P3-dokumentar. Den er flere år gammel, men den er helt fantastisk. Den oppsummerer hele det sakskomplekset på litt over en time. Og da jeg hørte den, så fikk jeg veldig sånn, herlighet.
Ja.
Det var jo helt forferdelig det hun dama har vært utsatt for, og den er bra laget. Så hvis du tenker at du ikke har tid til å se mange episoder, men har lyst til å bli litt oppdatert på den, siden det snakkes mye om den for tiden, så på svensk P3, søk på Monica Lewinsky, og så får du den opp.
Der igjen.
Ja.
Ok, helt på slutten, Hans, du har sikkert et tips til oss du også.
Ja, det har jeg. Nå har jeg jo i den årets trønderfeiden fått høre at jeg er ikke trønder, jeg er nordlending, så jeg kan ikke få prisen. Men så har jeg fått en ny kollega som for noen år siden har gitt ut en diktsamling som heter «I dag er det du som er trønder».
Ok.
Om noe dikt om oppvekst i Stjørdal. Men så er jo problemet at det er en del sarkastiske dikt om Ivar Vigdenes der, ordføreren i Stjørdal. Så han kjøpte jo opp nærmest hele opplaget. Om det er for å hindre at andre får lese det, det vet jeg ikke.
Kanskje årets julegave fra Stjørdal kommune?
Ja. Ja. Men jeg må kanskje gi tips om ting som er tilgjengelig i tillegg.
Men forfatteren bak den diktsamlingen er jo litt spesiell, ikke sant?
Ja, det er det. Jeg tror Siv kjenner til vedkommende.
Jeg kan ikke uttale meg innabil.
Ingen kommentar?
Ja, ingen kommentar. Ja. Gift som er vedkommende.
Ja. En, også en politijurist, og da også en poet, da, skjønner jeg. Det var nytt for meg.
Ja, ja. Men en ting som er tilgjengelig, det er, jeg har jo også gitt meg ut for det, sånn USA-ekspert tidligere. Aldri vært i USA, den kritikken jeg møter for det.
Men, mange USA-eksperter, så det går bra.
Men jeg er faktisk litt interessert i amerikansk politikk allikevel, sånn at podcasten Pod Save America, det er fire tidligere Obama-rådgivere som gir ut den. Den kommer ganske hyppig. Og det er jo mye om Trump og administrasjonen hans og den her riksrettssaken under oppseiling, men også en del om de demokraterne sine presidentkandidaterne og god dekning av forskjellige sider ved dem, så den anbefales. Ja, og i tillegg må jeg anbefale Twitter-kontoen Verdensvang.
Ja, det må du også si. Det glemte jeg å si at det heter Twitter-kontoen din. Ja, det er masse snevel i amerikansk politikk for tiden. Vi hadde jo The Daily, New York Times sin daglige podcast tidligere her, og så har vi Pod Save America fra Hans Wang nå, så det mangler ikke på input der. Det var omadressert denne uka. Harry Tiller, Siv Sandvik og Terje Eidsvåg er forhåpentligvis tilbake senere. Og takk til Hans Wang for at du tok turen. Ha det bra.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Support for this podcast and the following message come from Corient. Corient provides wealth management services centered around you. They focus on exceeding your expectations and simplifying your life. Corient has been helping high achievers just like you enjoy their lives more fully, preserve their wealth, and provide for the people, causes, and communities they care about. As one of the largest integrated fee-only registered investment advisors in the U.S., Corient has deeply experienced teams in 23 strategic locations. Corient has extensive knowledge spanning the full spectrum of planning, investing, lending, and money management disciplines. Leverage Corient's exclusive network of experts to craft custom solutions designed to help you reach your financial goals, no matter how complex they may be. Real wealth requires real solutions. For more information, connect with a wealth advisor today at Corient.com. That's Corient.com. Corient.com.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Sick of being upsold at gyms?
My guy, you're currently a base member. For $90 more, I can upgrade you to our Shred membership. For $130 more, you'll be a swole member. And for just $300 more, you'll reach Sweat Platinum.
At Planet Fitness, you'll get energy without the upsell. Never pushy, always free fitness training and equipment for every workout. It's fitness that fits your budget. Join Planet Fitness for just $1 down and $10 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, May 10th. See Home Club for details.